بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد،
dördüncü şart sidik. Yani bu kelimenin deyir için sadık olmak. Sidik sözünün əksi ise nedir? Yalan. Yalançılıq. Və yalançılıq da nədir? Yalançılıq münafiqlikdir. Yəni, kəlmə şəhadətdə sadiqliyin əksəri yalançılıqsa, o insan nədir? Münafiqdir. Yəni, əgər kim dəlil kəlməsini yalanını deyibsə, o münafiqdir. Yəni, çünki münafiqlər kəlmə şəhadətdə yalandan deyərlər. Allah təala buyurur, bu sidq şərti haqqında alışmanı buyurur ki, əlif ləm mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Ənkəbut surəsi 1-ci və 3-cü ayələr. Allah təala buyurur ki, əlif ləm mim bu qısa kəsik hərflərdir. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. İnsanlar elə hesab edirlər ki, onlar iman gətirdik deyəndən sonra biz onları sınağa çəkməyəcəyik. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Biz onlardan qabaq yaşayanları, ümmətləri artıq imtihana çəkmişik. وَلَيَعْنَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْنَمَنَّ الْكَذِمِينَ Yəni, bu imtihanın, bu çətinliyin, bu sınağın səbəbi var. Səbəb nədir? فَلَيَعْنَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا Allah təala imtihana çəkir bizi. Niyə görə? Qoy bilsin ki, yəni göstərsin ki, kim sadiqdir və kimlər yalancıdır. Yəni, iki dəstə ayrılır. Birləri sadiq çıxanlar imtihandan, birləri isə yalancı olanlar. Allah subhanallah bilir. Amma göstərmək üçün ki, şahid olsunlar bir-birlərini ki, sabah ittiham etməsinlər. Bu, Ənkəbut surəsi 1 və 3-cü ayələrdir. Həmçinin Allah təala buyurur ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمُ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Bəzi insanlar deyirlər ki, biz Allaha axirət gününə iman gətirmişik, amma onlar iman gətirməyiblər. Yuxadi'un Allaha vəllədinə əmənu və mə yaxdavun illə ənfusuhum və mə yaşurun. Onlar Allah və Rasulunu onlar Allahı və iman gətirənləri aldadırlar. Amma əslində onlar özlərindən başqa səsə aldatmırlar. Və lakin onlar onu hiss eləmirlər. Yəni aldadırlar, amma özlərini aldadırlar. Amma elə fikirləşirlər ki, Allaha və iman gətirənləri aldadırlar. Amma onlar hiss eləmirlər ki, onlar özlərini aldadırlar. Fi qulubihim maradun fəzədəhumullahu maradun. Onların qəlbləri xəstədir. Xəstəlik var qəlblərində və Allah təala onların xəstəliyini artırıb. Və ləhum əzabun əlimun bimə kənu yəkdibun. Onlar yalan danışdıqlarına görə, yalan hərəkət etdiklərinə görə onlar üçün şiddətli əzab vardır. Bu, Bəqərə surəsi 8-ci və 10-cu ayələrdir. Yəni, Bəqərə surəsinin əvvəlində olan ayələrdir. Həmçinin sünnədə səhih hədisdə gəlir ki, Muad ibn-i Cəbəl radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, Mə min əhədin yəşhədu ən la iləhə illallah və ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu sıdqa min qalbihi illə harraməhullahu aləl-nər. Kim La ilahe illallah Muhammedan abduhu ve rasuluhu kəlməsinə şahadət verərsə, qəlbindən sadiq olaraq bunu deyərsə, Allah Teala onu cəhənnəmə haram edər. Yəni hədisdə deyir ki, sidqlə sadiq olaraq qəlbindən, yəni ürəkdən deməlidir. Burada sidq sadiqlik nədir? Şərt kimi qoyulur və bu da Buxari və Müslimin rəvayətidir. İndi keçək bu dediyimiz həmin o iki ayə, yəni iki surədən deyilən ayələr və hədisin şərhinə. İmam Bəğəvi rahmehullah təfsir alimlərindəndir, bilirsiniz İmam Bəğəvi. İmam Bəğəvi rahmehullah Bəqərə surəsinin, daha doğrusu Ənkəbut surəsinin götürdüyümüz ayə haqqında buyurur ki, Əlif lə mim əhəsibən nəsu. Yəni, insanlar elə zənn edirlər ki, onlar İman gətirdikdən sonra nə mallarında, nə nəfslərində imtihan olunmayacaqlar. Yəni deyək ki, iman gətirdim, məsələn, hər şey düzələcək, hər şey yaxşı olacaq. Yəni mən çətinliyə düşməməliyəm. Mən həmişə rahat olmalıyam və s. və s. Bu cür düşünən insanlar idi ki, onlar deyirlər ki, biz malımızda və nəfsimizdə imtihan olunmayacaq. Amma Allah Subhanahu taala buyurur ki, xeyr, əksinə, biz onları imtihana çəkəcəyik. Ki, biz göstərək ki, ixlaslı olan kimdir, münafiq olan kimdir, sadiq olan kimdir, yalancı olan kimdir. Və hum lə iftənun, həmin o haqqında, yəni onlar ki, imtihan olunmayacağını düşürür. Burada imtihan sözü ki, var, imtihan, yəni fitnəyə düşmək. Ayədə yuftənun deyilir, lakin bizim dildə fitnəyə düşmək deyəndə başqa mənə anlaşılır. Bizim dildə həmin o izah olunan mənaya ən yaxın imtihan olunmaqdır. İmtihan olunmaq. İnsanların imtihanı nədir? Allahın buyurduğu əmirlər və qadağalarla imtihan olunmaqdır. Yəni, şəriətin gətirdiyi əmirlər və qoyduğu qadağalar özü bir imtihandır. Yəni, şəriət sənə deyir ki, filan-filan əmələri elə, filan-filan şeylə eləmə. Əgər sən deyilənlərə uyğun hərəkət edirsənsə, deməli sən imtihanda düzgün gedirsən, imtihandan keçirsən bir-bir. Amma yox, əgər sən deyilənlərin əksən gedirsənsə, sən artıq imtihanda uduzursan, imtihandan kəsiləcəksən. O zaman ki, Allah subhanahu taala birinci insanlara mücərrəd iman gətirməyi tələb elədi Peyğəmbərin vaxtında. Birinci iman gətirmək tələb olundu. Sonra onlara zəkat, namaz, zəkat və digər şəriət hökmləri nazil olandan sonra, yəni o vaxt ki, müsəlmanlar Peyğəmbərin vaxtında, bu hökmlər nazil olundan sonra bəzi insanlar elə bir biraz belə bir ki, ağırlaşdılar. Ki, məsələn, bu qədər elə bir ki, şeylər ki, var idi, əhkəmlər ki, var idi. Elə bir biraz insanlara ağır gəldi. Və Allah subhanahu taala bu ayəni nazil elədi. Ki, biz sizdən əvvəlkiləri imtihan eləmişik. Yəni, sizdən əvvəl yaşayan ümmətlər, iman gətirənləri hələ sizin işiniz yaxşıdır. Onlardan iman gətirənləri mişarla doğrayırdılar. Diri-diri mişarla kəsirdilər. Ki, iman gətirildi və küfr elə. Həmçinin bəziləri öldürürdülər və hətta Bənu İsraili biz Fironla imtihan elədik. Allah sonra xatırladır. Firon onlara elə şiddətli əzablar verirdi ki, heç kəs elə əzab görməyib. Yəni, o cür şiddətli əzablar verirdi. Ananın körpə balasını əlindən aparıb, əlindən götürüb məcburi öldürürdülər. Yəni, bu cür şiddətli əzablar verirdilər. Niyə görə bunlar olunurdu? Bunlar ona görə olunurdu ki, Allah təala sadiqləri yalancılardan ayırıb göstərsin. Allah Subhanahu bilir. İmtihan eləməsə də Allah Subhanahu bilər ki, Frankes sadiqdir, Frankes yalancıdır. Amma Allah Subhanahu onu göstərmək üçün insanlara ki, biri-birilərinə şahid olsunlar, Allah Subhanahu insanları bax bu cür imtihana çəkir. Bəğəvinin, rahmetullahın şərhi ayə haqqında bura qədər yekunlaşır. Həmçinin bu Ənkəbut surasının 1-3-cü ayələri haqqında denən şərhidir. Bəqərə surasının 8 və 10-cu ayələri haqqında isə bunlar demək olar ki, Allah təala buyurur ki, "Və minən nəsi mən yəqul əmənnə billahi və bil yevmil axir." İnsanların bəzən də ki, biz iman gətiririk Allaha və axirət gününə. Allah Subhanahu taala bu ayədə göstərir ki, münafiqlər necə özlərini göstərirdilər. Yəni, deyirlər ki, biz hətta qiyamət günlə də iman gətiririk, axirət günlə iman gətiririk. Yəni, orada deyirlər ki, müsəlmanların qəlbindən eləsinlər, özləri üçün bir yer ayırsınlar ki, yəni biz Allaha iman gətirdik. Yəni, qureşlər də Allaha iman gətirdilər. Amma bizim fərqimiz nədir? Biz axirət günlə də iman gətiririk. Biz belə, yəni özlərini eynində tərifləyirdilər. Və Allah Subhanahu ona görə onlardan deyir ki, onlar deyir ki, biz axirət günü iman gətiririk. Yəni möminləri inandırmaq istəyirdilər ki, biz həqiqətən də bunu xalisən deyirik. Və onlar bunu deməklə, münafiqlər bunu deməklə özlərinə yol tapırdılar. Yəni sanki zahirdə müsəlmanlarla özlərinə bir ünsiyyət qurub bir şey tapırdılar. Amma əslində onlar elə bilirlər ki, aldadırlar müsəlmanları. Amma onlar əslində özlərini aldadırlar. Niyə görə? Çünki çünki onlar bununla həqiqi qələbəni ucururlar. Yəni münafiqlər ki, o nifaq xüsusiyyəti var idi onlarda. Yəni imanı göstərirlər zahirdə, amma həqiqəti iman gətirmirdilər. Onlar onunla nə edirdilər? Özlərini cəhənnəmə qazanırdılar. Burada uduzan kimdir? Uduzan təbii ki, münafiqlərdir. Niyə görə? Çünki onlar özlərinə o cür böyük bir əzabı qazanırlar. Ona görə bu bir pis xislətdir. Pis xüsusiyyətdir. Allah təala buyurur ki, fi qulubihim maradun fəzədəhumullah marada. Yəni bu xəstəlikdir. Bu xəstəlikdir. Və bu xəstəlik nədir? Artan xəstəlikdir. Allah Subhanahu deyir ki, fəzədəhumullah marada. Allah təala onların xəstəliyini daha artırdı. Yəni qəlb xəstəliyi bir şeydir ki, onu müalicə eləməsən, getdikcə daha da çox yayılacaq. Necə ki, bu gün raq deyirlər, məsəl üçün çox yayılır pis olan raq. Həmçində qəlb xəstəliyi də elədir, raqdan da pisdir. Həmçinin münafiqlər haqqında Quran-ı Kərimdə, yəni onların bu xüsusiyyətləri haqqında, mənfi xüsusiyyətləri haqqında bu cür məzəmmət olunmaları Quran-ı Kərimdə bir çox surələrdə gəlir. Məsələn, Saf surəsi 5-ci aya, həmçinin Nisa surəsi 142-143-cü ayələr. Yəni bütün bu biz münafiqlər haqqında deyilənlərə baxsaq, görək ki, Allah Subhanahu onları ittiham eləyir nədə? Yalançılıqda. Allah Subhanahu onları ittiham eləyir yalanda. Biz isə danışırıq lə ilahə kəlməsinin sidq ilə deyilməyində. Demək, yalanın əksi nədir? Sidqdir. Əgər biz o münafiqlərin o sifətlərini bilsək, artıq bizə nə yaranacaq? Sidq yaranacaq. Yəni, onun əksi bizdə olsa, sidq olacaq. Ona görə alimlər sidq haqqında, bax bu münafiqlər haqqında ailə yadırlar ki, münafiqlərin o cür əzab görməyinin səbəb yalançılıqları idi. Əgər insan sadiq olsa, o cür məzəmmətdən, öz əzabdan qurtula bilər. Həmçinin Hədid surəsində 13-14-cü ayədə Allah Subhanahu taala qiyamət günü münafiqlərin bu xüsusiyyətlərinə görə hansı xüsusiyyətlərdir ki, o aldadırdılar. Yəni dolab gəlirdilər müsəlmanlara. Həmin o xüsusiyyətlərin Allah Subhanahu taala onları eyni cinsdən, yəni eyni qəbildən olan bir cəza ilə cəzalandıracaq. O da nədir? Allah Subhanahu buyurur ki, Hədid surəsində 13-14-cü ayələrdə يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اِنْظُرُونَ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ Qiyamət günü münafiq kişi və qadınlar iman gətirənlərə deyəcəklər ki, bizi də gözləyin, biz də sizin nurunuzda, yəni nurunuzun işığında biz də gedək sizin adımlayaq. Yəni sırat körpüsünə gələndə o dəhşəti ki, görəcəklər. Onda möminlərə belə müraciət edəcəklər ki, biraz assasla gedin, yavaş gedin ki, biz də sizin nurunuzun işığında gedək ki, ayağımız sürüşüb düşməyəcə cəhənnəmə. Artıq görürlər qabaqlarında dəhşət var. Ona görə möminlərdən belə tələb edəcək ki, bizə də elə bir ki, işıq salan ki, biz də sizin ardımızda yavaş-yavaş gəlirlər ki, bu da dünyadır. Yəni nəsə bir bicdiləri keçəcək və orada da öz münafiqliklərinə geri qalmırlar. Qilər cü'u varaakum. Onlar deyiləcək ki, yəni mələklər deyəcəklər onlara ki, siz qayıdın dala, orada işıq var. Fəltəmisu nuran və oradan nur götürün, yəni işıq götürün özünüzə. Fəzurubə beynəhum bisurin ləhu bəbun bətınuhu fihi rəhmətu və zahiruhum min qibərihil ədəb. Və deyir, onlar deyir, geri qaydanda onlar ilə möminlər arasında bir sədd yaranar. Səddin içi rəhmət, zahiri isə, yəni onlar tərəfində olan hissəsi isə böyük bir əzaba çevirirlər. Yəni Allah Subhanahu taala onları nəyinəyər? Etdikləri o davranış ki, var idi dünyada, aldadırdılar, fırıldaq gəlirdilər. Allah Subhanahu onları eyni cür cəzalandırdı. Hələ cəhənnəmə düşməmiş. Eyni cür cəzalandırdı. Yəni necə ki, siz aldadırdınız, bax, siz özünüz də elə avlanırsınız. Allah Subhanahu onları o cür, o dəhşətli bir məqamda Allah onları zəll edir. Və sonra münafiqlər bununla kifayətlənməzlər. Yəni görərlər ki, Allah onları bu cür qarşılığını sədd qoyub. Yunadavunahum əlem nəkum məakum. Arxadan o, həmin o maniyənin arxasından qışqırırlar ki, bəs məyər biz sizinlə dünyada sizinlə bir yerdə deyildik, yəni sizinlə bir yerdə dayanırdıq, namaz qılırdıq və s. Yəni ki, biz də sizinlə bir yerdə idik. Onlara deyərlər ki, qalu belə, bəli, düz deyirsiniz, siz dünyada bizimlə bir yerdə idiniz. Və ləkinnəkum fətəntum ənfisəkum. Amma deyirsiniz, dünyada olarkən özünüzü fitnəyə saldınız. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيَ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Və onlar deyirlər ki, bəli, lakin siz öz-özünüzü aldadırdınız, yəni dünyada. Möminlərə bəla üz verməsini gözləyirdiniz. Yəni gözləyirdiniz ki, möminlərə bir bəla üz versin, onlar məhv olub getsinlər. Necə məsələn, Əhzab döyüşündə, Əhzab döyüşü baş verəndə, Əhzab döyüşü bilirsiniz də, Əhzab sözünün mənası nədir? Tayfalar, yəni qəbilələr ki, yığılmışlar, dəstə-dəstə gəlmişlər. Onlar yığılıb, hamısı yığılıb, Peyğəmbər s.ə.v. yəni müsəlmanları məhv vermək istəyirdilər. Hərisi bir tərəfdən gəlmişdir. Və Mədinənin içində olan münafiqlər və həmçə onlarla bərabər yahudilər müsəlmanlar üçün tələ qururdular. İstəyirlər ki, həmin o bütün ərəb tayfalar ki, yığılıblar, hamısı böyük bir dəstə yığılıb, yəni Ərəbistan yarımadası kim varsa, hamısı gəlmişdir Mədinəyə ki, Məhəmmədim onun əsabını məhv edəcək ki, qutarsın bu söhbət. Problemi kökündən həll edəcək. Ona görə yığılıb gəlmişlər və münafiqlər də istəyirdilər ki, belə bir hallarda çalışırdılar ki, müsəlmanlar neyləsinlər? Badalar gəlib onları məhv edəsinlər. Və onun üçün möminlər bütün bunlarımızı xatırlayır onlara, yaddanı salırlar ki, və siz bizə bir bəla verməyini elə gözləyirsiniz ki, başımıza bir bəla gəlsin. Və siz həmçinin haqqa şübhə edirdiniz. Və Allahın əmri gələnə dək, yəni qiyamət günü o dirilmək əmri gəlinə qədər siz yalnız xülyalarda qaldınız. Yəni elə xəyallarda ki, Məhəmmədi ondan sonra məhv edəcək, belə olacaq. Amma axırda ölüm gəldi, hər şey bitdi, amma siz heç nəyin ayrıla bilmədiniz. Və müsəlmanlar, möminlər onları bu sözlərlə xatırlayıb onların üz çevirəcəklər. Və həmçinin münafiqlərin sifətlərindən odur ki, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَلَى Onlar namazı qalxanda tənbəl qalxırlar. Yəni, namaz bildiyimiz kimi ən böyük ibadətdir. Yəni, ibadətlərin tacı namazdır. Lakin münafiqlər namaz qılmaq gələndə elə bil ki, başlarına qaynar sökürsən. Yəni, o cür o hava düşərdilər ki, tənbəli yerlərdə namazı qılmaq istəməzdilər, namazı üz çevirmək istəyirdilər və Allah sonra onları bu sifətlə vəsf edir ki, onlar namaza qalxanda tənbəlcəsinə qalxardılar. Əgər onların həqiqətən də qəlbində rəğbət olsaydı, o rəğbətlə onlar namaza gələrdilər. Yəni, rəğbət insanın qəlbində bir şey varsa nə edər? İnsanı təhrik edər ki, get, namazı qıl, namazı var. Yəni, ən azından şeytan vəsvəsə versə tənbəlliyə, insanın qəlbinə nə gəlir? İman gəlir. Qorxu hissi gəlir. Deyir ki, mən namazı qılmasam, mənim ki, özəl bir məsul var, Allah sonra məni görür, eşidir, bilir. Yəni, bu insana məsuliyyət gəlir. Bu nədir? Bu, imandan xəbər verir. Onlarda bu da yox idi. Onlarda nə idi? Onlarda yalnız müsəlmanların yanında qırırdılar ki, birdən bizə qarşı nəsə hökum kəsərlər, nəsə biz cəzalandırarlar namaz qılmasa. Və həmçin Allah Subhanahu onları vəsf edib ki, وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ اِلَّا قَلِيلًا Onlar Allahı çox az zikir edirlər. Yəni, Allahı çox az xatırlayırlar. Niyə görə? Çünki onların qəlbi riyakarlıqla doluydu. Yəni, onlar ancaq kiməsə görə Allahı yada salırdılar. Amma özləri səmmilikdə, təklikdə və ya Allah Subhanahu sevərəkdən ona itaat edirəkdən Allah'ı zikr etməzdilər. Müdəbdəbinə beynə dəlik. Lə ilə hə ulə və lə ilə hə ulə. Onlar bu işdə tərəddüd edərlər. Nə o tərəfli etdilər, nə də bu tərəfli etdilər. Yəni, heç nə yaramırlar. Yaramaz insanlardır Allah qatında. Ona da Allah subhanahu taala buyurur ki, وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Allah kimi azdırarsa, kimi haq yoldan azdırarsa, sən onun üçün heç bir yol tapa bilmərsən. Yəni, əgər Allah subhanahu taala bir insanı azdırıbsa, sən nə qədər çıxış yolu axtarsan da onun üçün tapa bilmərsən. Bu demək deyil ki, biz çıxış yolları tapmamalıyıq insanlar üçün. Biz tapmalıyıq. Amma bizim tapmağımız nədir? Biz istiqamət veririk. Yəni, bizim tapmağımız göstəriş verməkdir, istiqamət verməkdir. Amma müvəffəqiyyət Allahdandır. Yəni, hidayətin iki növü var. Var hidayət, ihdinəs sıratal müstəqim ayəsində əlmədilə ki, iki növ var hidayətin. Var göstərmək, istiqamət vermək hidayəti, bir də var ki, müvəffəqiyyət vermək. Peyğəmbər s.ə.v. və bizim və bütün hər bir müsəlmanın, hər bir möminin məsuliyyəti istiqamət verməkdir. Yəni, hidayət yoluna göstərməkdir, istiqamətləndirməkdir. Amma müvəffəqiyyət Allah subhanahu əlindədir. Ona da biz kimsə qəbul eləməyəndə kədərlənməməliyik. Nə də qəzəblənməməliyik. Niyə görə qəzəblənməməlisən? Çünki hidayət vermək Allahın əlindədir. Sənin məsuliyyətin, sənin təvəssülün dəvət eləməkdir, çatdırmaqdır. Yol göstərməkdir. Amma qəbul eləyib eləməmək bu Allah subhanahu verdiyi bir nemətdir. Ümad ibn Cəbədin radiyallahu anhunun hədisinə gələk. Ümad ibn Cəbəd radiyallahu anhu həmin o hədislərdən götürmüşdük. Biz sidik haqqında danışanda Peyğəmbər buyurur ki, kim lə ilə illallah, Muhammed Rasulullah kəlməsini qəlbindən sadiq olaraq deyərsə, Allah təala onu cəhənnəmə haram edər. Bu hədisin deyilmə səbəbi də var. Ümad ibn Cəbəd radiyallahu anhu deyir ki, Muaz ibn Cəbəl bir gün Peyğəmbər s.ə.v. miniyin üzərində idi. Yəni ki, miniyin üzərində bir nəfər qabaqda oturdu, bir nəfər də arxada. Və Muaz ibn Cəbəl Peyğəmbər s.ə.v. arxasında oturmuşdu. Və bir yerdə gedirdilər. Və gedir yerdə Peyğəmbər s.ə.v. Muaz ibn Cəbəllə söhbət edir. Və deyir ki, ey Muaz. Muaz deyir ki, ləbbeyk və sadiq. Yəni, bəli yarısı canla, belə başla, belə ürəklə deyir ki, ləbbeyk və sadiq. Peyğəmbər s.ə.v. 3 dəfə təkrarlayır bu sözü. Və hər dəfədə muazzadanı belə ürəkləndir ki, bəli ya Rasulullah, eşidirəm səni, mən hazıram. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. həmin hədisi dedi. Peyğəmbər s.ə.v. həmin hədisi dedi ki, bəs kim müşahidət verərsə, Allah ilə Muhammed Rasulullah'a sadiq olaraq qəlbindən deyərsə, Allah da onu cəhənnəmə haram edər. Muazzadanı bu xəbəri eşidəndə, bu təbii ki, bir müjdə idi, şad bir xəbər idi. Muaz radiyallahu anh deyir ki, əfələ uxbiru bihinnəs feystə bişiru. Ya Rasulullah, bunu deyir, cəmatı deyilmi ki, hamı belə bir müjdəli bir xəbər işləyən sevinsinlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yox deyir, demə. Onlar deyir, tənbəlləşərlər, yəni tənbəllik eləyirlər. Və Muaz radiyallahu anh bu hədisi ölümündən az qalmış bir vaxtda danışdı. Muaz radiyallahu anh bu hədisi danışmadı heç vaxt həyatı boyu. Yalnız ölümünə yaxın o da qorxdu ki, Peyğəmbər s.ə.v. elminə nəyəcək gizlədər. Ona öyrə danışdım Azərbaycanla. Amma o vaxta qədər danışmamışdı heç kəsə. Və hədisdə bizim maraqlandıran əsas məqam sıdqa min qalbihi, yəni sadiq olaraq qəlbindən, ürəkdən o kəlməni deyərsə, burada sadiqlik deyəndə artıq nə olur? Münafiqin şahidliyi istisna olunur. Münafiqin şahidliyi istisna olur. Və bu hədislə bu hədislə bütün ayələr hansı ki götürdük biz ayələr, bunlar hamısı göstərir ki, kəlmə-i şəhadətin təkcə dillə deyilməsi kifayət eləmir. Allah qatında Allah Subhanahu taalanın mərhəmətin, rəhmətin qazanmaq üçün bu kəlmənin təkcə dillə deyilməsi kifayət deyil. Bu kəlmənin həmçinin qəlbdən təsdiqlənib qəlb ilə etiqadla sadiqliklə deyilməyin mütləq olaraq bir şərtdir. Niyə görə? Çünki Allah subhanahu taala münafiqlərin şəhadətini rədd edir. Hansı ki, münafiqlər açıq-aydın deyirlər ki, biz Məhəmməd Peyğəmbər Allaha iman gətiririk və Məhəmməd Peyğəmbərin risalətini qəbul edirik. Şahidlik veririk ki, Məhəmməd Allahın Peyğəmbəridir. Münafiqlər deyirlər. Və Allah subhanahu taala nə buyurur onlar deyəndə? Vallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Allah bilir ki sen onun peygamberisən. Vallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Və Allah həmçinin şahidlik edir ki, münafıqlar yalancıdırlar. Yəni onların şahadətinin qəbul olunmamasına səbəb nə idi? Qəlblərində etiqadın olmamağı idi. Yəni yalancı şahidi idi. Yəni qəlblərində etiqad yox idi. Qəlblərində etiqad olsaydı, şahidlikləri də qəbul olunardı. Və bu sonuncu hədisdən götürülən bəzi iki fayda var inşallah. O faydalar da çox mühümdür. Demək, alimlər fayda çıxarırlar hədisdən ki, müəllim bəzi tələbələrinə elmin müəyyən bir hissəsini öyrədə bilər. Yəni, yalnız bəzi tələbələrə, hamısına yox, yalnız bəzi tələbələrə müəyyən bir şeyləri öyrədə bilər. Və burada səbəb, əgər məsələn müəllim qorxursa ki, o həmin o öyrətdiyi şeyi başqaları başa düşməsin. Yəni, elə şeylər var şəriətdə, müəllim onu müəyyən tələbələrə öyrədə bilər. Ona hamıya öyrətməsə, burada heç bir problem yoxdur. İndi bizdə bəzən modus bir də ki, filan ki, gizlədir, nəmliyidir, fırladır və s. Amma hər şeyi müəllim hər kəsə deməli deyil. O sözün anlamaq üçün, onu başa düşmək üçün insan müəyyən bir mərhələni keçməlidir ki, o sözü anlasın. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. niyə görə Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhıya dedi ki, heç kəsə demə bunu? Yəni, çünki Peyğəmbər s.ə.v. Muazı bu şeyə layiq görürdü. Muazı bu sözə layiq gördüyünə görə yalnız Muazı dedi bunu. Başqa kəsə demədi. Yəni, bu onu göstərir ki, müəllim müəyyən tələblərinə müəyyən məsələləri öyrədə bilər, başqalarını öyrətməyə bilər. Və burada heç bir qəbahət, bir iş yoxdur. Ona görə İmam Buxari rahmehullah, bilirsiniz ki, İmam Buxari səhih kitabını yığanda, səhih əsərini toplayanda İmam Müslimdən fərqli olaraq, məsələn İmam Müslim də səhih toplum yığıb, İmam Buxari də. İmam Buxari yığdığı hədislərə hər yığdığı hədisə, məsələn 3 hədisə, 5 hədisə, 2 hədisə, 1 hədisə, 30 hədisə, 40 hədisə fəsillər ayırıb. Şey, məsələn, filan məsələ haqqında fəsil. Ondan sonra gəlir ayə və hədislər. Yəni, bu cür Buxari rahmullah kitabını tərtib edib. Amma İmam Müslim eyni məzmunda yığıb, amma fəsillərin adını qoymayıb. Yəni, fəsillərin adını qoymayıb və ki, buraxıb onu oxucu nöqtəsinə. Yəni, Sahih Müslim görüb, İmam Müslim kimlər üçün yazıb. Kimlər üçün toplayıb. Yəni ki, fəsil ad qoymayıb. Özünü oxumalısın hədisləri və oradan hədislərdən özünü fəsil çıxartmalısın ki, nə mənaya gəlir. Ona görə Allah rəhmət etsin İmam Nəvəviyə, rahmullah. O, Müslimin səhih əsərinə bütün hədislərin o yığdığı hədisə hamısına bir-bir fəsillər qoydu. Yəni, fəsillərin hep ki, adlarını İmam Nəvəvi yazıb. Amma İmam Buxari özü fəsillərə ad qoyub və İmam Buxari də, rahmullah, deyir ki, həmin bu hədisi gətirdiyi fəsillə ad qoyub ki, Bəbu mən xussa bil ilmi qovmən duna qovmin kərahiyyətə əllə yəfhəmun. İnsanların anlamayacaqlarının ehtiyat edərək müəyyən bir insanları hansısa bir elmin bir hissəsinə məxsus etmək. Yəni, elmin bir hissəsini müəyyən bir hissəsini öyrətmək, başqalarını o şeyi öyrətməmək. Niyə görə? Ehtiyat edərək ki, o insanlar onu başa düşməsinlər. Yəni, bu nədir? Bu, Buxarədə, Rahmanullahın kitabında fəslin adıdır və fəslin daxilində də həmin bu hədisi İmam Buxarə gətirir. Həmçinin bu hədisdən böyük bir şəriət qaydası götürülür. O da fəsadı dəf etmək, fəsadın qarşısını almaq, yəni insanları körləyən bir şeyin qarşısını almaq insanlara xeyir verməkdən daha önəmlidir. Yəni, əgər sən bir toplumu fəsada düşməkdən qoruyursansa, bu onlara bir xeyri çatdırmadan daha önəmlidir. Yəni, birinci fəsadı qorumaq önəmlidir, sonra xeyri çatdırmaq. Əgər sən fəsadı qorumaqla, fəsadın qarşısını almaqla müəyyən bir xeyirdən onları məhrum edirsənsə, o daha önəmlidir. Məsələn, Allah s.ə.q. içkini haram edib. İçkini, yəni o haram içkini, şərabı haram edib. Amma Allah s.ə.q. özü buyurur ki, onda xeyir də var. Onda xeyir də var. Amma ziyanı xeyrindən qat-qat çoxdur. Yəni, əgər xeyri bir dənədirsə, onun ziyanı min dənədir. Ona görə Allah s.ə.q. onu haram edib. Niyə görə? Çünki burada məsləhət və məfsədət qaydasına uyğunluq var ki, Allah Subhanahu taala bəndələr üçün bunu məsləhət görüb, ona görə onu onlara qadağan edib. Ona görə bu hədisdən də həmin bu böyük şəriət qaydasının əsası götürülür. Və bugünkü dərsimiz bu qədər və gələn dərsimizdə inşallah qalan 3 şərt haqqında danışarıq və ola bilər inşallah gələn dərsimizdə 7 şərtin hamısını yekunlaşdıraq. Subhanakallahumma hamdaka astaghfiruka wa atubu ilayk. Və inşallah yaxşı olar ki, çirə təkrarlayasınız ki, həm şərtləri əzbər biləsiniz, həm mənasını biləsiniz, həm də hansı ayənin və hansı hədisin dəlil olmasını da xatırlayasınız ki, bu inşallah sizə dəvətdə və ya insanlara çatdıranda buna böyük ehtiyac var.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.